Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan bagaimana pelan peralihan tenaga kita berada di landasan yang betul untuk memastikan satu pelan yang komprehensif, holistik dan juga dipahami oleh semua pemegang taruh. Jadi pada malam ini saya tampilkan orang penting dari agensi yang terlibat secara langsung tentang pelan peralihan tenaga ini, Dato' Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan. Sebelah kanan saya, apa khabar Dato'?
Alhamdulillah.
Dato' sihat. Sebagai Ketua Pegawai Operasi Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dato', ramai bercakap tentang pelan peralihan tenaga, seolah-olah Malaysia berada di landasan yang tepat. Kalau kita berada di lapangan itu, kalau saya jumpa para akademia, para pemain industri, IKS dan juga mereka yang ingin mengambil peluang bagaimana peralihan tenaga ini boleh menjadi satu pemangkin agenda ekonomi baru kita ataupun ekonomi madani kita, semua bercakap tentang itu. Tetapi sebagai organisasi yang benar-benar memiliki hak berkaitan dengan tenaga di Malaysia ini, bagaimana TNB dalam pelan peralihan tenaga ini boleh memberikan satu orang kata pun anjakan baru kepada TNB itu?
Pertama kali, terima kasih kerana memberi peluang kepada Tenaga Nasional dalam sesi ini. Sebagai sebuah utiliti utama negara, sememangnya Tenaga Nasional mempunyai peranan untuk membangunkan negara. Dan ini merupakan peranan dan komitmen yang telah kita berikan sejak 70 tahun yang lalu, iaitu untuk memastikan negara kita mendapat pembekalan elektrik yang sempurna, yang mana kita salurkan kepada keseluruh pengguna di negara kita, termasuk kediaman, industri, pejabat, sekolah dan sebagainya. So ini merupakan komitmen yang sememangnya telah didukung oleh Tenaga Nasional, dan kita melihat adanya perkembangan terbaru di mana dunia bercakap berhubung dengan peralihan tenaga. Dan di sini Tenaga Nasional mengambil langkah tertentu supaya kita boleh menggunakan landasan ini untuk kita terus ke hadapan. Dalam ekosistem Tenaga Nasional ataupun industri elektrik di negara, kita membangunkan penjanaan elektrik, penggaihan kepada pengguna. Jadi dalam konteks peralihan tenaga ini, banyak tumpuan diberikan kepada sumber penjanaan elektrik itu sendiri. Kita sedia maklum bahawa di negara kita dan di banyak negara, penjanaan elektrik berlaku hasil daripada apa yang dipanggil daripada sumber fossil fuel.
Fossil.
Iaitu daripada arang batu dan juga
minyak.
Dan minyak.
Ya.
Dan berdasarkan kepada teknologi terbaru, kita mempunyai peluang. Untuk peluang di mana kita boleh beralih terutamanya dari sudut penjanaan kepada penjanaan daripada tenaga yang boleh diperbarui. Sebagai contoh, tenaga elektrik boleh dijana melalui solar ataupun angin dan juga hidro. So ini antara sumber-sumber yang boleh kita gunakan supaya kita boleh beralih daripada penjanaan yang berasaskan fossil fuel kepada penjanaan tenaga boleh barui.
Ya. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan pelan peralihan tenaga? Karena ini penting ni. Ini satu orang kata pun fasa transisi. Jadi di mana status TNB yang begitu besar menjana tenaga elektrik kita dari bahan-bahan fosil itu dan juga berasaskan petroleum, tetapi apabila Datuk mengangkat tenaga yang diperbarui solar, angin dan juga hidro itu, adakah ini satu perkara yang baru bagi TNB ataupun TNB sudah menjangkakan ini akan berlaku dan peralihan fasa itu sedang berlaku sekarang itu?
Dalam konteks negara kita, Malaysia itu sendiri, kita melihat bahawa penggunaan elektrik sentiasa meningkat setiap tahun. Ini merupakan testimoni bahawa ekonomi kita berkembang setiap tahun. Dalam konteks utama tenaga ialah kita perlu memastikan cukupnya bekalan elektrik, supply of electricity itu sendiri.
Demand sentiasa meningkat itu ya?
Sentiasa meningkat. Jadi dalam konteks ini, kita tahu supply kita terutamanya sekarang ini datang daripada fossil fuel, arang batu dan gas. Untuk kita menampung bekalan pembekalan baru dan juga kita untuk transisi daripada fossil fuel ini, maka itulah kita percaya bahawa ini perlu dilaksanakan secara berperingkat. Ya. Maka itulah wujudnya peralihan itu sendiri. Bermakna untuk pengguna-pengguna baru ini, insyaAllah kita boleh jana bekalan elektrik melalui sumber baru. Ya. Dan pada waktu sama, kita secara berfasa penjanaan daripada mengurangkan
arang batu, fosil fuel
dan sebagainya. Maka itulah yang kita ingin sarankan, bahawa sebuah negara seperti Malaysia sememangnya perlu satu pelan peralihan.
Ya.
Bukan untuk kita buat secara mendadak.
Betul.
It is not one off dan kita boleh
jalan tukar. Tak boleh. Akan mengimbangkan risiko yang besar. Ya. Bagi Dato' lah, apakah yang menjadi asas bagi fasa pelaksanaan peralihan ini dan ia menjadi satu agenda utama tenaga nasional?
Dalam konteks tenaga nasional, kita sentiasa mempunyai tiga asas utama dalam pembekalan elektrik ini. Yang pertamanya, seperti yang saya sebut, kita perlu pastikan bekalan itu sendiri mencukupi dan dia berdaya harap.
Reliable.
24 jam perlu ada bekalan elektrik. Itu agenda pertama. Yang kedua ialah kita perlu jana dan beri bekalan elektrik ini pada kos yang amat berpatutan.
Affordable.
Kepada pengguna kediaman dan juga pengguna industri. Dan kita faham bahawa elektrik merupakan satu sebahagian daripada salah satu faktor utama untuk industri. So affordability yang kedua. Yang ketiga, kita akan cuba untuk menjana daripada penjanaan yang terbaik pada waktu dan ketika itu. Dan kata kalau kita lihat sendiri pun dalam konteks tenaga nasional hari ini, kita ada menjana elektrik daripada arang batu. Tetapi kita punya penjanaan arang batu ni merupakan juga penjanaan antara yang terbaik, untuk mengurangkan
kos gas rumah hijau dan sebagainya.
So inilah merupakan tiga aspek utama yang dalam pembekalan elektrik kita panggil trilemma. Balancing tiga perkara
ini. Istilah yang menarik itu.
Security of supply, affordability, sustainability. Merupakan tiga aspek utama yang kita perlu balancekan supaya negara terus berkembang.
Menarik. Dari aspek itu, apa inisiatif yang dilakukan oleh tenaga nasional?
Bila kita lihat tenaga nasional business value chain, kita ada yang terbesar ialah untuk menjana elektrik itu sendiri. Yang kedua, kita mengagihkan kepada pengguna.
Pengagihan.
Yang ketiga, kita mempunyai customer atau bertanggungjawab kepada customer. Dan alhamdulillah di negara kita, tenaga nasional ada lebih daripada 10 juta registered customer. Pengguna seluruh rakyat lah.
Betul. 30 lebih juta
rakyat. Jadi inilah tiga fokus utama kita apabila kita menjalankan strategi ataupun inisiatif. Dari sudut penjanaan, apa yang kita ingin laksanakan dan sedang laksanakan ialah untuk kita menambah penjanaan daripada penjanaan tenaga boleh
diperbarui.
Jadi kita sedang bina contohnya large scale solar farm dan kita mempunyai target-target tertentu. Target kita mempunyai kapasiti RE 8,300 pada tahun 2025.
Tak jauh lagi tu, 2 tahun je lagi.
2 tahun lagi berbanding dengan
setahun setengah je.
Setahun setengah. Kita ada 4,000 pada masa ini.
Di floating ataupun rooftop?
Buat masa ini kita akan menggunakan kedua-dua kaedah.
Okey, jalan sontak
di atas tanah dan juga di floating. Jadi tiga sumber utama RE kita ialah
solar
atas tanah dan juga floating. Dan juga hidro dan begitu juga solar di atas bumbu-bumbu
bangunan.
So selain pada itu juga kita lihat untuk mengurangkan carbon emission ni, kita meneroka teknologi baru. Contohnya penggunaan hidrogen sebagai fuel kepada
air ni tu
Air. Kita pecahkan hidrogen. Air, ambil hidrogen. dan kita
boleh
sedang
jadi sumber
buat
tenaga,
sumber tenaga yang kita boleh jadi.
Ini sedang dijalankan tu ya? Bukan dalam fasa R&D lagi dah?
Ini dah boleh dikomersialiskan.
Wow, hebat.
Boleh dikomersialiskan. Jadi kita akan dapat satu bentuk fuel yang baru.
Sebagai dan bersih tu ya, hidrogen tak ada tercemar ni.
Tak tercemar. So itu satu apa perkembangan teknologi yang dapat bantu kita. Ya. Fokus kita yang kedua dari segi inisiatif ialah kita nak pastikan kita punya grid. Ya. Kita punya grid yang ada di negara kita ini supaya dia boleh menerima
demand.
Dan bentuk penjanaan yang baru. Kalau kita lihat solar
ni. Yalah, teknologi berbeza tu ya.
Berbeza.
Dia punya perkakasan ni pun berbeza. Itu penting juga tu.
Jadi perlu kita apa yang dipanggil upgrade.
Upgrade ya.
Kepada grid kita ni menjadi smart grid.
Ya.
Salah satu karakteristik
smart
solar
grid
ini, penjanaan solar ini, dia bukan tertumpu di satu tempat tetapi betul, dia merata-rata tempat. Yang akan disambung kepada grid. Lagi satu karakteristik solar ini, dia boleh intermittent. Dia tidak sepanjang masa. Jadi sistem kita mesti canggih.
Boleh adaptasi ya.
Adaptasi supaya apabila contohnya hari ini
hujan
gelap sikit,
gelap,
maka generasi lain masuk. Dan consumer tidak tidak merasa kesan pada itu. So ini merupakan satu investment yang TNB akan buat untuk kita upgradekan kita punya grid ni. Yang ketiga, yang bagi kita juga penting ialah kita ingin mengajak pengguna-pengguna bersama-sama. Dan kita rasakan bahawa perlian tenaga ini tidak akan berjaya
kalau kita seorang-seorang saja
tanpa
konsumer.
Tanpa konsumer. Dan dalam konteks hari ini pula consumer diberi teknologi untuk sama-sama participate dalam perlian tenaga ini. Apa contoh yang customer sememangnya participate? Contoh yang pertama, customer boleh menjana elektrik sendiri.
Betul.
Dengan memasang
solar
di dalam
atas bumbung mereka.
Atas bumbung. So bukan saja dapat RE sources tapi boleh menjana pendapatan.
Ialah supply kepada tenaga nasional.
Supply kepada tenaga dan kita akan agihkan kepada pengguna yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari sudut industri transport.
Pengangkutan.
Antara ciri utama perlian tenaga ialah kita mendorong kepada penggunaan electric vehicle ataupun e-mobility.
EV.
Jadi ini juga peranan daripada customer untuk kita gunakan EV selain daripada kereta yang menggunakan
petrol dan diesel
yang sedia ada. So ini merupakan peranan customer yang kedua. Yang ketiga ialah kita lihat bahawa customer juga berperanan berdasarkan penggunaan elektrik yang berhemah. Ini energy efficiency. Jadi tiga benda yang utama di pengguna kalau kita boleh kumpulkan EE, energy efficiency, RE, renewable energy dan juga EV. Ada banyak E dalam tu. Semuanya itu ialah untuk
tapi saya dah mulakan tu self efficiency tu Datuk. Saya setiap bulan tengah bulan saya check dekat apps TNB tu berapa dah pakai kat rumah. Oh, aircon slow sikit dah. Ayolah anak-anak balik pada kolej tu semua blast aircon kan. Jadi itu satu education yang menarik bagaimana pendigitalan tenaga nasional banyak membantu rakyat tetapi apatah lagi yang sedang dilakukan ini. Okey Datuk, kita rehat dahulu, kita boleh minum sekejap. Jadi kita jumpa lagi selepas ini dalam pelan peralihan tenaga bersama Tenaga Nasional. Malaysia bercadang untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kepada 45% menjelang 2030. Dan ini satu sasaran yang boleh dicapai jika semua pemegang taruh bergerak ke arah pelan peralihan tenaga dengan sepenuhnya dan apatah lagi badan utiliti utama negara kita, Tenaga Nasional, sedang rancak melakukan pelbagai inisiatif untuk memastikan pelan peralihan tenaga khususnya dalam hal utiliti ini dapat disahut oleh pengguna kediaman, pengguna komersial dan juga pengguna yang lain juga. Jadi, Datuk, Dari aspek itu, kerana TNM ini bukan juara domestik je kan, dia juara juga di peringkat regional, rantau dan juga di peringkat global. Jadi di mana peranan TNB dalam hal ini, dalam pelan peralihan tenaga ini?
Pada pandangan saya, Malaysia merupakan satu bumi yang bertuah.
Alhamdulillah.
Kerana kita berada di tengah-tengah.
Betul.
Di tengah-tengah negara ASEAN. Dan dalam konteks peralihan tenaga ini, kita mempunyai ruang untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang mempunyai objektif yang sama. Dan daripada objektif yang sama, kita juga lihat bahawa negara-negara ASEAN ini mempunyai karakteristik ataupun kelebihan tertentu masing-masing. Contohnya di negara-negara di utara ASEAN ini, Laos dan sebagainya mempunyai banyak sumber air, tenaga hidro. Malaysia mempunyai tanah yang luas untuk tenaga solar. Dan begitulah kita lihat juga peranan Vietnam dan sebagainya. Dan dari konteks ini, kita melihat ini merupakan ruang yang yang positif untuk kita bentuk kerjasama serantau
yang lebih strategik,
yang lebih strategik. Dan Malaysia boleh jadi apa yang kita panggil the ASEAN hub. Dalam ASEAN peralihan tenaga ini, kita lihat Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi hub, kerana elektrisiti ini perlu disalurkan melalui physical infrastructure, kena sambung. Jadi kita boleh buat interconnection ataupun grid yang bersambung-sambung di antara negara supaya kita boleh share the resources. Dan itu merupakan hub yang pertama, kita physical interconnection. Maknanya supply daripada pembekalan daripada utara boleh melalui Malaysia ke Singapura dan Indonesia.
Seamless,
Seamless. Hub yang kedua ialah dari sudut commercial hub. Jadi Malaysia boleh dijadikan satu hub di mana pembelian dan penjualan elektrik boleh berlaku di antara negara-negara ASEAN. A commercial hub for the energy trading for the ASEAN country. So ini merupakan satu perkara yang amat positif untuk negara. Dan Tenaga Nasional telah pun memulakan langkah bersama-sama dengan rakan-rakan di negara lain untuk membentuk beberapa perjanjian persefahaman
MOU,
MOU di antara IGAD, Singapura dan negara seperti Laos, Vietnam, supaya kita boleh bentuk ni apa yang dipanggil ASEAN Grid Interconnection.
Wow, very good synergy itu ya.
Itulah yang kita harapkan. Dan insya-Allah sekiranya berlaku apa yang dipanggil ASEAN Hub ini, objektif untuk kita dapat net zero carbon 2050 mungkin kita boleh percepatkan dari sudut itu.
Dari aspek capacity building untuk kita menjadi hub dari teknologi tenaga diperbarui, adakah itu juga dalam tujuan Tenaga Nasional itu? Kerana ini kita boleh menarik pelaburan berimpak tinggi dan begitu mahal kalau kita boleh jadikan Malaysia sebagai hub untuk teknologi, kapasiti, tenaga-tenaga, kemahiran kita dan sebagainya itu.
Sudah tentu, I think kita melihat bahawa Malaysia boleh menarik pelaburan. Dan antara fokus utama kita ialah pembentukan insan di negara kita. Ataupun dalam bahasa yang lagi mudah ialah bagaimana kita boleh develop talent dalam negara.
Skill worker.
Skill worker supaya kita boleh support industri ini. Dan itu untuk itu juga Tenaga Nasional, kerana kami ini GLC, kita ada banyak peranan. Dan kita telah sediakan beberapa langkah untuk mempertingkatkan skill talent-talent di negara kita. Kita tahu ini merupakan satu perkara yang penting dari sudut employment ataupun peluang pekerjaan kepada negara kita. Dan Tenaga Nasional, alhamdulillah, kita ada apa kita panggil Corporate Academy, Training Center di Bangi. Yang kita
Uniten pun ada.
Uniten
pun ada. Ilsas pun ada tu.
Ilsas pun ada. So dua vehicle ini yang kita ingin jadikan sebagai pusat untuk kita bangunkan pembangunan insan.
Saya boleh bayangkan kita. Pekerja-pekerja yang lahir daripada institusi yang dilatih oleh TNB ini memang akan menjadi hot seller lah untuk dicungkil bakat mereka di seluruh negara ASEAN atau peringkat global tu ya.
InsyaAllah. Dan kita juga harap talent-talent daripada negara ASEAN akan datang. Akan datang ke sini.
Okey. Tok, bagi dari aspek pelaksanaan peralihan tenaga ini dan di peringkat Malaysia dan juga peringkat serantau, ramai beranggapan ini untungnya TNB jelah pada pemegang taruh dia, pemegang shareholder TNB kan. Tetapi bagi negara dan juga dari aspek rakyat, apa manfaat direct ataupun indirect akan kita peroleh?
Kita ada nampak tiga aspek utama. Ya. Satu, pelayan tenaga ini juga memberi maksud bahawa kita perlu buat pelaburan.
Mestilah kan. Benda-benda baru kan.
Investment untuk yang mengembangkan sesuatu ataupun investment yang
untuk menarik.
Menarik. Ya. Jadi investment ini sebagai contoh tenaga nasional, kita akan membuat dari segi unjuran, membuat investment sebanyak 21 bilion untuk infrastruktur dalam masa 3 tahun yang akan hadapan.
Bayangkan.
Jadi ini merupakan satu daripada pembangunan untuk kita support pembangunan ekonomi negara.
Ya. So, banyak orang dapat manfaat ni. Kontraktor, spill apa dan sistem rantaian itu ya.
Ya, semua rantai itu akan berkembang. Hmm. InsyaAllah kita akan ada apa? Banyak vendor yang akan dibangunkan, peluang pekerjaan yang akan dibangunkan dan itu merupakan aspek yang kedua. Selain kita mengembangkan ekonomi kita, peluang pekerjaan juga ditambah.
Ya, pasti dicipta.
Mesti dicipta. Dan dari sudut sektor elektrik ini, kita unjuran dia atau anggaran dia, setiap 1 bilion yang kita spend, insyaAllah akan lahir 4,100 pekerja baru. Pekerja baru. Dan ini harapan kita.
Dan pekerja berkemahiran tinggi tu.
Pekerja berkemahiran tinggi.
Bukan-bukan kita kena ambil pekerja asing ni.
Ini sektor yang baru. Sektor yang baru. Dan insyaAllah kita boleh bagi peluang kepada rakyat kita. Itu yang kedua. Investment, economic growth, employment. Yang ketiganya ialah kita boleh menarik minat pelabur-pelabur untuk kita adopt teknologi-teknologi yang baru. Sebagai contoh, teknologi hidrogen dia boleh jadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi. Dan ada lagi satu perkara yang kita tengah buat dalam penyelidikan ialah bagaimana kita boleh capture carbon yang keluar daripada power plant dan sebagainya.
Plant kita ni,
Itu teknologi itu dipanggil CCUS.
Itu pun dah ada teknologi tu ya?
Ada. Carbon capture and utilization. Dan ini merupakan satu teknologi baru yang boleh juga kita adopt dan mengembangkan kita punya teknologi base.
Dan kita komersialkan juga tu.
Dikomersialkan. Jadi negara mendapat input dari sudut pelaburan dan juga teknologi. InsyaAllah.
Menarik. Tok, dari aspek itu, TNB mengambil ruang ini dalam pelan peralihan tenaga untuk menganjurkan satu persidangan peringkat nasional dan juga pastinya pakar-pakar antarabangsa akan diundang untuk membentangkan dapatan dan juga penyelidikan mereka dari aspek R&D, capacity building dan juga dari sudut komersialnya. Jadi mungkin Datuk nak jelaskan bila berlangsung, di mana dan siapa yang sepatutnya dengar, datang dan lihat persidangan anjuran tenaga nasional ini.
TNB sebenarnya sedar bahawa untuk kita mencapai objektif pelayanan tenaga ini tentu saja banyak cabaran.
Benda baru tu ya?
Benda baru.
Bukan straight line lah. Betul.
Bukan straight line.
Kita rasa boleh jadi super highway, guna tengah-tengah kena berjalan jalan kampung juga tu.
Jadi untuk itu kita menganjurkan atau akan menganjurkan satu persidangan yang dipanggil Energy Transition Conference. Untuk kita bersama-sama dapatkan satu platform yang mana kita boleh mengadakan perbincangan. Apakah strategi yang terbaik, bagaimana inisiatif ini boleh membantu untuk kita adakan satu peralihan tenaga yang apa kita panggil responsible energy transition. Kita mahukan perubahan tetapi kita mahukan peralihan tapi peralihan yang
smooth,
yang smooth, yeah, yang bertanggungjawab. Ha. Jadi alhamdulillah setakat hari ini kita telah pun berjaya mendapatkan penyertaan sebanyak 2,000 delegates. Yeah.
Kita semua pemegang taruh tu ya.
Semua pemegang taruh.
Stakeholders.
Kita juga dapatkan 60 speakers, separuh daripadanya di luar negara, separuh pakar dalaman, dan ia akan berlangsung di KLCC pada 28 dan 29. Dan kita ada tiga tema utama, tiga tema yang sangat dekat dengan rakyat ataupun consumer. Tema yang pertama kita kata future of energy.
Ini betul.
Bagaimana kita tengok energi yang dihadapan.
Depan, ya.
Yang kedua, tema yang melibatkan transport, e-mobility.
Ini satu ruang yang akan menjadi magnet juga ni. Ramai orang minat ni sekarang ni.
Yang ketiga, kita panggil low carbon city. Maknanya negara yang berkembang akan sentiasa ada pekan-pekan ataupun city akan dibangunkan. Jadi bagaimana kita boleh untuk kehadapan kita keluarkan carbon, low carbon city kepada kepada negara. Dan insyaAllah Energy Transition Conference ini akan pada hari pertama dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi yang merupakan Menteri Natural Resources NRECC. Dan insyaAllah pada hari kedua
Perdana Menteri,
Yang Berhormat Menteri akan melancarkan National Energy Transition
Roadmap
untuk Malaysia. Roadmap. Dan ini merupakan panduan kita untuk bergerak ke arah.
Ini kita punya blueprint ni untuk bergerak ke arah itu. Dan Datuk akan sepanjang dua hari akan berada di sana ya.
InsyaAllah.
Ada bentang paper juga?
Saya tidak bentang paper.
Kena mingle semua pemegang taruh. The Captain of Industry, the Academy dan sebagainya. Ya. Okey, terima kasih. All the best, Datuk, dalam Energy Transition Conference yang akan berlangsung pada minggu depan, 28-29 di KL Comeback. Jadi itu tadi temubual eksklusif saya bersama Dato' Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pegawai Operasi Tenaga Nasional. Dan anda boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan conference ini di laman web Tenaga Nasional. Dan juga kalau pergi mana-mana highway nampak billboard tu, itulah dia. Bukan cakap main-main lagi. Sekian saja bersama saya, Nazrika. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.